ኣብዚ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብዝተፈፀመ ተኩሲ ንሃገሩ ክኸይድ ዝተገብረ ሓላፊ ፀጥታት ኤምባሲ ተኸቲሉ ሎሚ እውን ተወሳኺ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ውዒሉ ኣሎ። ክልተ ተቐናቐንቲ ሰልፍታት ኣብ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰልፊ ኣብ ዝወፅሉ እዋን ሓደ ጉጅለ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኤምባሲ ንምሕላው ተወሳኺ ክትገብር ይፅውዕ ነይሩ። ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ወኪል ቪኦኤ ፓም ደንክስ ተኸታቲላቶላ ተወልደ ወለ ገብርኤል ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ።
ኣስታት ዕስራ ዝኾኑ ንባዕሎም ኢትዮጵያውያን ንሰላም ኢሎም ዝፅውዑ ተሰለፍቲ ንኢትዮጵያ ባንዴራን ጭርሖታትን የንበልብሉ ነይሮም። ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ሓለዋ ክግበር እውን ይፅውዑ ነይሮም። ሙሉእ ኣሰፋ እቲ ካብ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ምትኳስ ዘስዓበ ክስተት ክኸውን ዘይነበሮ እዩ ኢሉ
መሰልና ዝተጣሕሰ ኮይኑ ይስማዓና። ብኣገልግሎት ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ትኩረት ኣይረኸብናን። ነቲ ኤምባሲ ክሕልውዎ ነይርዎም።
ኣቶ ሙሉእ ኣሰፋ ኣተሓሒዙ ንሕና ኣንጻር ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣይኮናን፣ የግዳስ ንቐፅሪ ኤምባሲ ክሕዝዎ ክፍቀደሎም ኣይግባእን ነይሩ ይብል።
ርኡይ ዝኾነ ባእሲ እዩ ነይሩ። ንባንዴራ ኢትዮጵያ ኣውሪዶሞ ብኻልእ ክትክእዎ ይፍትኑ ነይሮም። ከምዚ ተሰሚዑ ይፈልጥን
ንሱ ክዛረብ ከሎ፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ገለ 15 ዝኾኑ ተጸራሪ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ የካይዱ ነይሮም። ሓንቲ ካብኦም ዝኾነት ኤልዛቤት ኣልታየ ንሕወሓት ብዝምልከት ንዩናይትድ ስቴትስ ንሕልፎ መጠንቀቕቲ ኣለና ትብል።
ሕወሓት ኣሸባሪ ጉጅለ ምዃኑ ንኣሜሪካን ንህዝቢ ኣሜሪካን ንምንጋሬ ኣብዚ ተሰሊፈ ዘለኹ። ስልጣን ሒዞም መንግስቲ ኮይኖም ግን ገና ንምብራቕ ኣፍሪቃ የሸብርዎ ኣለዉ።
ክልቲኦም ኢትዮጵያውያን ተሰለፍቲ ተጸራሪ ርእቶታት ኣብ ዘቃልሕሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ መንጎኦም ፖሊስ ነይሮም።